fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e dy korrikut kisha katolike përkujtoj mestjere Shën Bernardin Realinin. Qyteti italian i Leqes ka një veçori dalluse. Pajtorin e veçelori zgjodhi jo vetëm para se të shpallej zyrtarisht shenjt nga kisha, por më dje edhe para se të vdiste me dy korrik të vitit 1616. E kemi pra fjalën për Shën Bernardin Realinin, rregulltar jezuit.
Kur po jep të shpirt, këshili bashkijak i Leqes i mledhur me ngut, i shkoj të kështrati i vdekjes e ju lut bëj pajtori qytetit. Banor të Leqes e bën këte sepse drueshin se pas vdekjes, njëri i zakonshëm që kishte banuar në qytetin e tyre, duke lënë gjurmë të ndritura shenjtrie, e duke të rrequr me shembullin e tij mira nxënës, mund shpallej pajtori Karpit, ku kishte lindur me 10 orë të vitit 1530 në një nga familjet më të njohura fisnike të vendit.
Këtu kishte filluar të merrte edhe mësimet e para nga mësuesit më të njohur të kohës të ftuar në shtëpinë e tij. Me pas Bernardini ndoqi Akademin Modeneze, qendër kulturore nga më të shquarat në Itali. Pasi studioi filozofi e mjekësi, 26 vjeç u diplomua në drejtësi civile e kanonike.
Hyri kështu në rrugën e shërbimit publik, ku nisi me njerë të bëj karrierë, por kjo rrugë në cilin po ecte me çapin e sigurt të njeriut me përgatitje kulturore të gjithanshme, u ndërpre pa pritmas. Duke hequr dorë nga kënaqësitë e botës, nga rruga e suksesit, nga majat e ndërimeve që i ofronin aftësitë e tij si jurist i shquar, Bernardini hyri në shoqërinë e jezuitëve, ku më 1567 u shugurua me shtar e u bë më njëherë mësues i novicëve jezuitë. 7 vjet më vonë krijoi në Leqë një kolegj, të cilit ju kushtua deri në vdekje, duke lënë gjurmë të pashlyera në historinë e qytetit jugor italian. Prandaj Bernardini, i shpallur shejt nga Papa Piu i 12 në vitin 1947, ndonëse nuk është leqez, madje as puljez, mbeti pajtori Leqës.